Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Сергею Каваленку дазволілі спаткацца ў аўторак з жонкаю. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краін еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі чарговы пакет санкцый супраць Сірыі. Дадатковыя санкцыі прынятыя ў сувязі з тым, што рэжым Башара Асада працягвае прымяняць сілу супраць цывільнага насельніцтва. У еўразвязе ўводзіцца забарона на гандаль золатам, каштоўнымі металамі і алмазамі з дзяржаўнымі установамі Сірыі. Блякуюцца таксама аперацыі сірыйскім цэнтрабанкам. Грузавы авіятранспарт сірыйскіх перавозчыкаў не будзе больш дапускацца ў аэрапорты краін еўразвязу. Паводле нашага корэспандэнта ў Брусэлі, міністры еўразвязу дасягнулі таксама дамоўленасці аб унясенні яшчэ 21 беларускага чыноўніка ў спіс асоб, у дачыненні да якіх дзейнічаюць візавыя і фінансавыя санкцыі. У асноўным гэта прадстаўнікі праваахоўных органаў і судоў, адказныя за затрыманне і асуджэнне апанентаў рэжыму. У спісе няма бізнэсоўца Юрыя Чыжа, за якога, паводле інфармацыі бельгійскага выдання EU Observer, лабіравала Славенія. Славенская кампанія «Рика Груп» плануе будаваць у Менску пяцізорковы гатэль у супрацоўніцтве з кампаніямі Чыжа. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Першы канал расійскага тэлебачання сёння паведаміў, што спецслужбы Украіны і Расіі сарвалі планы тэрарыстаў, якія рыхтавалі замах на прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Як паведаміў тэлеканал, у Адэсе былі схопленыя бандыты, якія знаходзіліся ў міжнародным вышуку. З іх паказанняў стала вядома, што забіць Пуціна яны збіраліся ў Маскве адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Арганізацыя планаванага нападу прыпісваецца Даку Умарову, лідару незаконных узброеных фармаванняў на паўночным Каўказе. Паводле праваахоўных органаў Чачні, дакладнае месцазнаходжанне Умарова невядомае. Умаров знаходзіцца ў федэральным вышуку і можа быць за мяжой. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрая Луцэнку на 4 гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Ён прызнаны вінаватым у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і крадзяжы дзяржаўных сродкаў у памеры 125 тысяч даляраў. Луцэнка назваў працэс палітычнай расправай. Былая прэм'ерка Юлія Цімашэнка ўжо адбывае ў харкаўскай калоніі пакарання па прысудзе з падобнай фармулёўкай. Яе абаронца сёння заявіў, што Цімашэнка не будзе звяртацца да прэзідэнта Януковіча з просьбай аб памілаванні. У пятніцу, выступаючы ў эфіры трох украінскіх тэлеканалаў, Януковіч прызнаў, што справы Цімашэнкі і іншых чыноўнікаў разглядаліся не ў адпаведнасці з еўрапейскімі стандартамі. Януковіч не выключае працэдуры памілавання ў выпадку, калі яму паступіць адпаведная заява ад Цімашэнкі. Нобелеўскі інстытут паведамляе, што 231 чалавек былі намінаваныя на прэмію міру гэтага года. Шэраг еўрапейскіх інстытутаў намінаваў на прэмію міра і беларускага праваабаронцу Алеся Беляцкага.